Capítulo oco uni. Nika akwechi Jesús sikiteka ku fariseo miteka kasno lei Moisés.
Junte nika Jesús hinyaju vite kaskwa hinja te hinyaja. Teka kasno lei viteka ku fariseo kaku te kanetiu ha kakasno de nasha kahinkuinu inide nu lei ni te Moisés. Nu sa te vi kwantoni to kakaade. Te visaani ndii nawaka kastonde. Suma visaani nawaka saade chikakaade sutu kaskunkude havisaade. Chihiton kakastonde kahuni de inhave havihinku haviskunku nyaju. Te kasone de nusoko nyaju. Te made chivini inshindade tu kakuinide haviskantade haviskunkude ton kakastonde. Tenti i kasade na wahana vikuni nyaju, chikasa na nukade hatu nukanyu tutu i kande tede visukundade. Tesu ni kasa na nikade tivo lojoa ju saude sasa vaka nyaju nukanda kwatude. Tekaku tode vihinkode nutei jinyuka nukaha desta vi nutei jinyuka inive i sinagoga. Tekahun kwa inide. Havika jinyu unyaju nu kanda kanto onyai hide nujau tenavistani nyai mastru. Sumani mavikondio inini havistani nyanyaju hini mastru. Chindi ini kakunyani te ivani mastru kanevaani te suja ku Kristu. Te mavistani ni tata joasa ni ite nyuju ja chi ivani iaku tata jo te suja onde andivi. Ni maviduku ni havisa ananu nyanyaju havikoku ni mastru chi ivani jaku kaanu tesu jaku Kristu. Tena ikoku kaanu neuni tena kokunu kwechi denu savakani. China isa kaanu ma te koku lule tena isa lule ma te koku kaanu hinyaja.
Nda unika te kagasno lei Moisés vite kaku fariseo.
Sunda unika maani. Te kakashton lei vite kaku fariseo se endihani ini chikahasini ichi hakiukwe inyaju no tatuni ya Dios andivi te vini mani tukiukwe ini teni tukahandetuni hakiukwe inyaju kanduku hakiukwe. Ndau nikamani te kakashton lei vite kaku fariseo se endihani ini chikakinde ni vee nyaani kando ndau te viha mavikuni inyaju. Te kaninde va akanda kwatuni te jungwa kwa aka tundoo ki sikini. Ndau nikamani te kakaston lei vi te kaku fariseo se endihani ini chikahionditani numar vino nyu ujichi kanduku ni nyaju vi kandihanya. Tenu kakandihai ton kakastoni. Te kasaani hanyaju jung vinde u hichi kwa aka tundoo ki siki nu andeja samani hakakastoni. Nda unikani chite kwa kakuni nu nyaju kandikinya. Chikakaani nu hana inyaju keju nu venyu ukanu temasu na waku su nu hana ikeju nu oro o venyu uju. Te kanu haskunkui. Te vasa vite kwa kakuni chinde haku kanu ka a oro ashivenyu hasa i oroju. Te sunikakaani. Nuna inyaju keju nu altar temasu na waku su nu hana ikeju nu hanika soko hajoste nu altarju te kanu haskunkui. Te vasa vite kwa kakuni chinde haku kanu ka ahani soko ashi altar hasa i hani sokoju. China inyaju keju nu altar temasu ma itonu altarju keju i chinundi hanondosoju. Tena ikeju nu venyu kanu temasu ma itonu venyu keju i chisuni nu Dios ya o ini venyu uju. Tena ikeju andivi te keju inu mesa nu tatuni ya Dios vinde nu ma ya Dios hanu koja nu mesa ju. Nda unikamani te kakashno lei vi te kaku fariseo se endihani ini chikasa asini ushi hasiento. Menta, vi anís, vi comino, te casoco ni nu ya Dios. Su castoni, haka no canu lei, havisandani. Te vi kundau ini ni yaju, te vi candijani, ja, ku haka nuka, havisani. te suni mavistoni havisokoni. Te kwa hakandikinya nyaju kakuni, chikaskunkuni in halulu, te kastoni tiukano na kwini o hakasihini chiukunkweli te kakokoni kameju. Ndau nikamani te kakaston lei vi te kaku fariseo, se ndihani ini, chikakuni na kwini o ivasu viko o hakandakate nijata huera, te anuni chika o chitu hi hakuina vihane hajichi. Te kwa kakumani, te kaku fariseo. Vindakate nishtaka ini vasu vi ini koo na wahasani na kovi jata huera. Nda unikamani, te kakashton lei vi te kaku fariseo. Se ndihani ini, chikaku ni nakwini on ve ndiji. Hajaja ichi jata huera, te lunde va aka su ichi ini, chinyu chitu hiji kindiji vindi ihane hajichi. Te suni sani kakumani, chikaste ni mani hatenda kakuni, sunde ini anuni, kastauni nyaju vikanda kani kwe inini. Ndauni kamani, te kakaston lei vite kaku fariseo, se ndihani ini, chikasa ani vee nukajiju, te ni kanda kani ton ya dios de hana, vikanda saa kutuni ju nyanya te ni kasa nda. Te kakani, nuswa te ni ka ojon. Kiu nika oteku ndijo nde amaka chimavichi tode havi kanyo teni kandakani ton ya dios nde hanaa kakachini. Te hiton kakaani mani kandakani nisikini hase teni kahani teni kandakani ton ya dios nde hanaa kakuni. Nusa te vistiini visaani hakwe nika hinkonde hindijoani. Se eko vitata ton oko kakuni. Nasha kuvi kakuni nuni nutundoo onu andeja. Te jungwa sen, chitetniunsa te vindakani ton ya dios vitendichi vitevi kastoo lei nundiini. Susava de vi kanini, te sava de vi katakani nunda a cruz. Te sava de vi kanini ini vee i sinagoga. Te sava de vi kunu juu te visondikini de nyu nyu. Te jungwa siki ndi imani nana kaukwechi hanika haani ndi tatani nyajutu na inukwechi. Nika kehaade nika haani de Abel, tenda, viwande Zacarias, Severekias, te nika haani de neu altar hivenyu. Te kaanda andihasa handi ikwechi jaa nana kausiki nyaju kao kiuvita hinyara.
Niku suchindeva ini Jesus kaha anyu Jerusalem.
Jun tenika a Jesus hinyu Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén. Ron jajaniro te kanda kanito ya Dios. Vikani juro tenite tiunja. Nasahichi ni kuiniri. Handastuturi seero. Na kuini o chiun. Handachindihiti se ekueliti. Sutu ni kuiniro. Sukonaro hakendo ndau kendo keveero. Chikanda andihari. Hande vita. Temavi kuni un kanyaro, viguande na kenta kiu vikachi nyaju. Na taunandetu ya vahi hi haka numahito o dios, hako tatunija vikachi hinyaja.